Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Hello? Hello?
Podcast Network Asia.
True Subscribers Horror Stories.
Walang makapagpapaliwanag sa amin kung bakit paulit-ulit naming nadadaanan ng malaking puno ng akasyang iyon. Sa isip-isip ko, pinaglalaruan yata kami ng mga engkanto.
Real Paranormal Encounters.
Noong nagbubuntis pa lamang ang ate ko sa aking panganay na pamangkin, nakaririnig kami ng mga kumakaluskos sa bubong. Ang sabi ni kuya na kanyang asawa, aswang daw iyon.
And other scary stories from HTV Positive listeners.
Hindi man nakakatakot para sa ilan ang aking ibinahagi, pero kung sakaling maranasan mo rin ang parehong naranasan ko, maiintindihan mo kung bakit ko sinasabing tunay na may mga ligaw na kaluluwa sa ating mundo.
Pagkukwentuhan natin sa Subscribers Hilakbot Stories, Monday and Friday, 9 p.m. sa Hilakbot TV YouTube channel at sa HTV Facebook page. Replays on Hilakbot Podcast every Saturday at 9 p.m. Ikwento mo na bago maikwento ng iba. Dito sa Subscribers Hilakbot Stories.
Yo, kumusta po ang lahat? Sana'y nasa mabuti kang kalagayan at nakakaraos sa hirap ng buhay. Mga Team OFW, mga Team Tiga Ibang Dimensyon, Team FB, Team YT, Team Podcast, ano pa ba, Team Buang? Kung ano pa yung mga team na binubuo nyo. Mga channel members, maraming salamat po for always being with us dito po sa Subscribers Hilakbot Stories. Ito po yung pinakahuling episode. Ay, hindi pa ba? Advance na mag-isip eh. Anyway, ito po ang ating Subscribers Hilakbot Stories. Siyempre, tatlong kwento na naman ang ating ipapadinig sa inyo mula po sa ating mga sinabmit na mga kwento sa sindakstories2008@gmail.com. Medyo hyper dahil nakakape ni Lola Trinidad po tayo. Order na at to cart na po sa ating HTV merch sa Shopee. Ating tatlong kwento po ngayon ay mula po kina Maria, aka Maria, si Sensui, at si Stone Giants. So hanapin po natin itong isang kwento kasi kung sakaling hindi to aabot na 30 minutes or what, dagdagan na lang natin, bonus na lang natin, pero tingnan na lang natin, okay? So ito na po yung mga sinabmit na kwento para po syempre may pasok natin maipadinig sa inyo dito sa SHS ng Hilakbot TV.
Ito ang Subscribers Hilakbot Stories.
Unang kwento mula po sa ating email, and sabi niya dito, hindi na po ako mag-i-intro, basta love na love ko po kayo. Love din namin kayo. Ako po si Maria at hindi po tunay na pangalan. Nakikinig din kasi yung mga friends and sisters ko o sister ko sa iyo. Kaya baka mamaya maging familiar sa kanila yung story at mamaya malaman nila ako nag-send, sabi niya. This happened 2003 or 2004, if I'm not mistaken. We have this neighbor na super ka-close namin na mga sisters ko. So tatlong babae po kami magkakapatid at yung kapitbahay din po kasi namin ay tatlong babae din yung nandun sa kanila. So isa sila sa mga kababata namin. Yung bahay namin po at yung bahay nila ay literal talagang magkatabi. Kami-kami yung madalas na magkakasama pag naglalaro sa labas at kahit nasa labas kami at naglalaro, yung mama nila tumatambay din po sa labas at binabantayan kami. Sobrang cool ng parents nga po nila kaya mama na din po yung tawag namin sa kanila. Yung family nila ay galing po sa Capiz. Umuwi yung mama nila doon paminsan-minsan then babalik po dito sa Maynila. As we all know, when people say or hear Capiz, unang pumapasok sa lugar, unang pumapasok sa isip nila ay lugar yon ng mga multo. So back to the story. Minsan kapag pagod na po kaming maglaro, ang gagawin lang po namin ay uupo lamang po doon sa tapat ng bahay ni na mama at doon natatambay. So that time, dalawa lang kami ni mamang nakaupo kasi yung iba ay busy pang maglaro ng volleyball at minsan mga ay bike. Nagbabike daw sila paikot sa subdivision nila. Then, naisip kong itanong sa kanya ito out of nowhere. Siguro curious o kaya siguro dahil sobrang dami ko nang nadidinig tungkol sa ganun, kaya tinanong ko po si mama, which is ito nga yung mama ng mga kababata namin. Ang sabi ko bilang panimula, "Ma, kapag nasa probinsya ka ba, hindi ka natatakot?" "Hindi naman, eh doon ako lumaki eh." "Na-experience niyo po ba yung makaramdam o makakita ng multo habang nandun ka?" "Oo, pero hindi naman ako natatakot." "Eh ma, what if sinundan ka nila dito sa Maynila? Posible ba yun?" "Hindi yan. Masyadong malayo yung Capiz dito para makasunod sila. At hindi na nga po natuloy yung convo namin kasi nagdatingan na po yung mga kababata ko at nakitambay na po sila sa amin. Kaya automatic na iba po yung topic ng usapan." Then a week after, alas dos ng hapon iyon, after school at gumawa ng assignments, pinapayagan na ako ng daddy ko na maglaro ng PlayStation. So busy ako naglalaro that time at may narinig po akong boses na kakaiba. Malaki yung boses na nakakatakot at hindi ko po maintindihan, pero ang ginawa ko na lang po ay dinedma ko na lang kasi iniisip ko baka galing yun doon sa laro ko. Yung 101 Dalmatians pa nga yung nilalaro ko kaya nasa isip ko baka si Cruella lang yung narinig kong boses. And then after a while, nakita ko yung daddy ko na lumabas ng pinto ng bahay at nakatayo siya sa gate. Hindi ko pa din po naman pinansin. Pero nung time na iyon ay kinakabahan na ako at nanghihilakbot ng sobra nang bigla pong may narinig akong nagsalita na parang boses po ng demonyo. Yung ganun po sa mga nasasaniban sa pelikula, ganun po yung narinig ko. At ang sabi, "Diyan kayo nagkakamali. Bakit niyo ako inalis doon?" Ganun yung sabi daw nung boses. Guys ha, sobrang takot na takot ako kaya lumabas ako at tumabi sa daddy ko kasi pagkasama ko siya, ramdam ko po na secured ako. Yung daddy ko po nung time na iyon ay nakatayo pa din po doon po sa gawing gate at nakatingin sa mga tambay na nasa tapat ng bahay ni na mama. Then maya-maya, nakita namin na iyak ng iyak yung kababata ko, then may mga 6 o 7 tambay siguro yon na hawak-hawak si mama sa kamay, paa at katawan. Sobrang lakas po niya at nagpupumiglas po siya pero pinilit nilang kayanin na ibalik si mama sa chapel. Yes po, yung doon na sinasabi ng boses ng demonyo na narinig ko kanina ay chapel. Yung chapel pala yung sinasabi doon. Kasi meron po kaming maliit na chapel sa loob ng subdivision. And then initially, dinala na siya doon and nung kumalma at nawala yung sapi, binalik na siya sa bahay. Until sa ito nga, nangyari nga po, yung narinig ko yung boses na nakakatakot at sa kanya pala galing. Doon pala sa mama ng mga kababata namin na tinatawag ko na ring mama. Para hindi malito guys ha. Anyway, so hindi namin alam if nagpapanggap yung sumapi sa kanya nakalmado na siya para alisin lang siya doon sa chapel. Kaya nung binalik nila ulit, hinintay nila na totoong kumalma muna. And then after a while, nung pakiramdam nila na okay na talaga, inuwi na ulit nila si Mama. Nakita ko yung paglalakad nila pabalik at kitang-kita ko kung paanong hinang-hina si Mama. Ngayon, yung mga kapitbahay ay hindi pa din sila kampante kung okay na ba talaga yung sitwasyon ni Mama. Baka kasi gawin na naman nung sumapi sa kanya yung pagpapanggap na kunwari ay okay na para lang maalis siya sa kinatatakutan niyang chapel. So, nag-stay po sila na nag-decide sila na mag-stay sa loob ng bahay para tignan kung may magbabago ba. Hanggang sa etong at maya-maya, nag-iba ang boses ni Mama at pinagmumura na po silang lahat. Itong time na ito, handa na yung mga tambay kaya kumuha sila ng cable. As in yung literal po na cable ng TV sa red yung makakapal ang kinuha nila at tinali na po yung kamay at paa ni Mama sa bawat corners ng bed. Isingit ko lang din po kasi sa part din na ito ng kwento ko, meron po akong tito na seaman at dito lang po sa likod ng bahay namin nakatira and kasalukuyan nagbabakasyon nung time na iyon. Isa po siya doon sa tumutulong sa mga tambay para itali si Mama. Brusko at malaki po ang katawan ng tito ko. Siya na po ang nagsabi sa amin na anim o pito na silang may hawak habang tinatali si Mama pero sadyang malakas. Habang tinatali daw nga po nila si Mama, nakakatakot daw ang itsura at isa-isa silang pinagmumumura at sinumpa pa. Yung iba ay dinuraan and apparently yung tito ko isa sa mga sinumpa nang sumapi at ang sabi niya,
"Ikaw, pakialamero ka? Akala mo makakasampa ka pa ulit sa barko? Mahihirapan ka ng gago ka? Di ka na makakasakay ulit."
And itong isang sinabi niya ay para naman doon sa isang tambay na nakatira dito sa tapat lang ng bahay namin. Ang sabi,
"Ikaw, masyado kang mayabang. Mapuputol yung paa mo."
Tapos hindi ko na po matandaan kung ano yung nangyari sumunod. Pero eventually, kumalma na din po si Mama and this time, totoong umokay na po siya. After few months po nun si Red, nag-decide na po si Mama na bumalik sa Capiz. Hindi rin namin siya tinatanong about sa incident na iyon kasi for sure, hindi rin niya ginusto yun at masyadong sensitive yung topic. That same year, for those na hindi po nakakaalam, madalas kasi ang seaman pag nakauwi at nagbabakasyon, nag-aasikaso na rin sila agad-agad ng requirements at papers para sa next na sampa nila. And for some reason, nag-decline yung tito ko na makasampa doon sa ina-applyan niya. So nag-a-apply po siya ulit, naka-apat na apply siya, yung iba na reject and yung isang company na tinanggap na siya, bigla naman pong nagsara. Until sa ika-5 try po niya, finally, nakasampa na siya. Unfortunately, paglapag po nila sa Guam, yung baggage ng tito ko ay napunta sa ibang bansa and it took few weeks bago niya nakuha yung mga gamit niya. And that was the first time na nahirapan yung tito ko sa pagsampa knowing na seaman na po siya for how many decades. Naisip namin noon, Sir Red, na totoo kaya yung sinumpa sa kanya ng demonyo or coincidence lang. Until ito nga, yung New Year's Eve, the same year, yung kapitbahay po namin na sinumpa niya na mapuputulan ng paa, eh mahilig pong magmotor yun. Talagang uso pa kasi yung sangkaterbang sa firecrackers o fireworks sa paligid kapag ganong New Year's Eve noon. At syempre dahil sa lubong ng bagong taon, hindi na bago yung tanghali pa lang ay may nagiinuman or nagvi-videoke na. Nakainom na po siya noon at lasing na. Inawat na siya ng tatay niya na tama na at pagdating nga ng alas 12 ay sabay-sabay na sumalubong ang pamilya nila ng bagong taon at eto nga't nagkaalitan sila at sa inis niya, umalis siya. Nagmaneho ng motor, kumarurot paalis ng bahay at sakto nga pong alas 12, nakita namin nag-iiyakan sila. Since katapat lang namin sila ng bahay, tinanong ko yung kapatid niya na kababata ko din kung anong nangyari. Yung kuya daw niya ay nasagasaan ng truck, nasa ospital, buhay pa naman pero putol ang isang paa. Alam niyo, Sir Red, sabi niya, Hindi kasi ako yung tao o tipo ng tao na madaling maniwala sa mga sapi. Kasi pinalaki ako ng daddy ko na to see is to believe. It may sound unbelievable para sa ibang listeners, pero hindi ka talaga maniniwala not until ikaw yung mismo makaka-witness. So after nitong incident na ito, naniniwala na ako sa sapi. Thank you so much for narrating my story. And special mention nga pala, patik-tik daw sa kanyang dad and tito kahit hindi man daw mapakinggan physically, pero for sure madidinig nila. Ah, okay. So, sorry sa 2016-2017 pala yumaon na yung dad and tito niya. So, sorry to hear that. Pero ito nga sabi niya, malay mo Boss Red, sabi niya. Pag pinatik-tik daw natin, dalawin daw nila ako dito sa studio. sige na, hayaan mo ha. Malay mo, parang may kasama ako dito nagre-record, guys. Okay lang, dalawin nila ako. Sila naman daw yung magkwento ng version nila. Loko to siya.
You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners.
Maraming salamat po ha, maraming salamat. Pero so far, sabi ko nga sa inyo guys, pareho tayo ng idea ng pinaniniwalaan na to see is to believe, ganyan. Kasi talagang mahirap yung maniniwala ka lang. Mali kasi natin, kwento lang ito ng kung sino man na napagsalin-salin, inedit. Alam niyo yun, kasi ganun na, hindi na kasi uso yung parang pag sinabi ng unang character darating sa iyo same exact words, hindi na ganoon ngayon. May dagdag, may bawas, may ganoon na kasing nangyayari, kaya talagang to see is to believe. Naniniwala din ako doon dito sa si Marie. Tama ba? Maria. Naniniwala din, pareho tayo doon, same tayo ng pinaniniwalaan, di ba? Pero pagdating sa sapi-sapi, ako hindi pa ako nakakakita ng ganoon. Pero malamang sa malamang, yung ipoproject nila dyan sa film, eh syempre based on is true story din. So hindi natin pwede. Kaya lang minsan kasi ang nangyayari kapag sa film, kasi ine-exaggerate nila yung mga nababalian. Di ba mga ganun eh? Although sabi natin siguro based or inspired by true events, hindi nangyari siguro yun. Pero kasi as long as hindi pa tayo nakakita nung totoong sinasaniban, hindi katulad dun sa yung furniture nila sa KMJS na nagsalita ng Latin tapos isang word lang naman. Parang ganun lang. So iniisip ko lang, di ba, minsan napaka misteryoso yung ganun eh. At saka isa pa guys, ano, kasi pinoproject commonly ng mga films na ganito, lalo na yung mga possession, exorcism, di ba, yung parang sinisira nung demon yung katawan ng sinasaniban niya. So para magiging aalis man siya, pero hopeless case, parang lantang gulay yung iiwanan nung, di ba, nung demonyo na sumanib sa kanya, which is really super unfair para sa ating mga tao na sinasaniban. Ayon naman po sa mga nababasa ko, lalo na syempre sa mga tungkol sa God, ganyan, lagi nilang sinasabi yan, hindi ka naman daw masasaniban ng masamang espiritu kung malakas ang pananampalataya mo. Ang mga nagaganito lang daw po yung para nasasaniban, it's either one, hinayaan mo, hindi mo nilabanan, or two, talagang luck ng faith sa God. Yun daw yung sinasabi nila, di ba? Kaya, anyway, dito nga sa sinasabi, katulad, di ba, yung possession ni Clarita Villanueva, di ba? Yung sapi niya, sinaniba. Meron po tayong kwento dito ni Clarita Villanueva, yung sapi, yun po yung title. Hanapin nyo just in case kayo man po ay bago dito sa channel. Check nyo lang po sa ating i-type nyo lang, Clarita Villanueva, Hilakbot, or pati rin sa Hilakbot Haunted History, na feature din po natin yun with visuals. So pakipanood nyo na lang din po at balik-balikan nyo po yung mga episode na yun. Sino pa ba yung mga napanood ko? Ano pa ba yung mga Hannah Grace ba yun? Exorcism of Hannah Grace or Possession of Hannah Grace? Parang ganun yun eh. Tapos si Emily Rose. Di ba yan yung pinakahuli na lahat ng kinikurse niya, same through with Clarita Villanueva. Lahat ng kinikurse niya, di ba sinasabi niya mamamatay ka, namatay. Di ba? Parang ganun nga eh. Kumbaga parang at dito nga nagmula yung sinasabi nila na mamaya magdilang demonyo ka. magkatotoo, di ba? Magkatotoo yung masamang binabalak o masamang wini-wish mo. Di ba? Kaya dun nagmula yun eh. Tapos tingnan din natin sa isang banda na maaaring kung naniniwala ka doon sa sinabi ng demonyo, Maaring oo nga, siya nga talaga yung nagsabi, siya yung nag-curse, siya yung nagsumpa. So, nangyari yung gusto niya na mangyaring masama. Diba? Or kung coincidence naman siya.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Hindi naman natin siya ma-explain kung paano nangyari eksakto sa kagustuhan ng sumaping demonyo. Diba? Ang haba ng diskusyon pagdating sa ganito, guys. Kaya iwanan na muna natin yung judgment sa inyo. Kaya kayo, kung meron man kayong mga example, mga karanasan or kwento na katulad po nitong nangyari dito sa kwento ni Marie, pwede nyo pong, Maria, pwede kayo mag-send sa sindakstories2008@gmail.com. At hindi naman natin iko-convince ang lahat na totoo yung mga pagsapi-sapi, pagsanib na ganyan, di ba? Kasi mahirap talaga unless na-experience, ikaw mismo yung eyewitness, ika nga natin, di ba? Anyway, lipat tayo sa isa pang kwento, guys, kasi meron dito medyo may kahabaan din ito and sana po magustuhan daw ninyo, guys, kasi ito po naman ay kwentong galing sa Facebook po natin, isinend po sa atin ni aka ano ba pangalan niya, Sensui kalaban ni Eugene. So tingnan na lamang po natin kung alin sa mga ito daw yung gusto nating i-feature. Pero ito daw po ay nangyari sa bahay nila sa Manila, dito sa Manila. So hindi ko lang po alam kung ano ang meron po doon sa hagdan na iyon, pero ilang beses ko po kasing na-experience at laging doon po sa lugar na iyon, Sir Red. Kaya ito po yung aking babahagi.
Ito ang Subscribers Hilakbot Stories.
Noon po, kami pa nung ex ko na nasa Guam. Minsan po tumatawag siya sa akin past 12 midnight na, which is syempre magkaiba nga yung time zone, so out niya sa work yon pag 12 na dito sa atin. Ang ginagawa ko po, inaakyat ko talaga yung telepono hanggang doon sa may punong hagdan para pag nag-ring masasagot ko kaagad. Maigsi lang po kasi yung cable noon eh. So nung time na yun, si Red, tumawag na siya. Hindi ko na din po binuksan yung ilaw at doon na ako umupo sa punong hagdan. Siyempre, sweet-sweetan kami ng ex ko. Siyempre, love na love pa namin isa't isa. Kaya nakafocus lang po talaga ako sa kanya kahit po sobrang dilim. Bigla po ako nakaramdam ng sobrang malamig. Tapos tumayo lahat ng balahibo ko talaga. Split seconds lang po kasi parang may dumaan sa katawan ko at sobrang bilis po niya at dumiretso siya pababa ng hagdan. Kasi parang nasundan ko ng tingin. Hello nang hello. Hello na po nang hello sa akin sa kabilang linya yung ex ko na boyfriend ko noon, pero hindi na ako nakapagsalita. Tinanong niya ako kung ano nangyari sa akin kasi ang tagal ko na daw sumagot sa kabilang linya. So inamin ko sa kanya na may dumaang multo. Ayaw po niyang maniwala, pero ganun na lang po talaga yung kilabot ko nung time na yon. Simula po noon, naniniwala na talaga ako na may multo.
Ito ang Subscribers Hilakbot
Stories.
So yun lang po yung, actually meron po siyang tatlong kwentong sinend sa atin, pero magkakaiba po ng sequence to, pero same location. So tingnan natin kung ito po ay mabuo na natin sa Sinductor Stories. And then ito yung isa sa mga talaga hindi niya kasi malimutan, yung tumawag nga. This is the first time na nangyari sa kanya to, yung may katawagan nga siya. Simula noon, naniwala na ako sa multo. Kasi may dumaan daw sa ano niya. Di ba? Kayo randomly, minsan na i-experience niyo ba to, guys? Yung parang halimbawa na doon kasi isang lugar na mag-isa ka, tapos wala ka namang iniisip tungkol sa mga ghost or mga kung ano mga aparisyon, ano mga paranormal activities, pero bigla ka nalang kinilabutan for no reason, parang ganun. Tapos nakaramdam ka nalang na parang may dumaan kahit wala naman at mag-isa ka. Ito naranasan ko, guys, sa building namin dati. So sa Ortigas. So ginagamit lang kasi namin yung hagdan noon, yung exit, fire exit. Kasi walang elevator, nagme-maintenance sila. So dumaan. Hindi siya malamig, guys, ha. Mainit siya. Na parang alam mo yung isang buga ng electric fan na in-on mo tas in-off agad. Parang gano'n na dumaan talaga siya. Legit yun, guys. Pero kasi sabi naman nila sa mga senyalis daw na haunted o merong paranormal or merong paranormal entity, malamig daw dapat eh. Ang sabi daw eh. So mainit. So ano yun? Parang normal. Parang normal entity. Ewan ko. Hindi ko lang alam, guys. Ha? Pero yun yung mga same mga experience, pero talaga napaka-weirdo nun. Anyway, simula noon, ako din, simula noon, naniwala ako na may multo. Ginaya ko lang si Setsui, di ba? Saya. Anyway, maraming salamat po, guys, sa mga patuloy na sumusuporta sa atin. Siyempre sa Hilakbot, Pinoy Horror Stories, the podcast. Sabi ko nga sa inyo, ang Monday edition po natin ng SHS ay mapapakinggan po doon ng Wednesday. As in, replay po siya doon, guys, ha? Kasi may mga listeners po tayo from YouTube na hindi naman nakikinig ng podcast. Vice versa. Podcast listeners na hindi nakikinig dito sa YouTube. So binibigyan natin sila pagkakataon na marinig itong segment na ito para at least makapag-send din sila ng kanilang mga kwento sa sindakstories2008@gmail.com. At syempre sa ating Facebook, i-like and follow na rin po yan. May Twitter din po palang Hilakbot, pero hindi ko siya na-advertise ng gusto. So paki-follow nyo na lang po, pare-pareho lang po yung logo niyan. So makikita nyo naman po, matik na yan, guys. At saka ganun na rin sa HTV merch, pareho din po ng logo nakalagay doon. So mayroon tayong mga products po doon, face mask, mga collectibles, t-shirts, lalong-lalo na. Maraming salamat nga pala doon sa mga umorder ng t-shirts noong nakaraan. Lalong-lalo na din nung kay Kape ni Lola Trinidad yan. Maraming salamat. Sabi ko sa inyo, kung talagang puyatan ng puyatan ang trip, ang mga tripan ninyo dahil sa module, dahil sa schoolworks, di ba, sa office, lalong-lalo na yung mga nag-work from home, di ba? So pwedeng-pwede sa inyo to, guys. Drip coffee. Hindi ka namin bibiguin. As in, ako na nagsasabi sa'yo. Talagang gising na gising. Si Yunhi yung nakaraan, maraming salamat. As in, legit daw talaga. Gising na gising daw kanyang D1 yung time na nakadalawa daw siya. Actually, guys, yung ito pa pala, no, may insert ko lang mabilisan. Yung drip coffee na yon, yung isang bag na yon, pwede nyo pong twice gamitin. Oo, twice gamitin. Hanggat may lasa, guys. Parang nagtitipid na ng supply. Oh my, are you crazy? Anyway, maraming salamat sa mga ngayon palang dumating. Oy, nakadalawang kwento na tayo. Late ka na. Punta na natin yung susunod na kwento. At ito naman po ang pinakahuli na. Mula naman ito kay Stone Giants. At isa rin po siya sa mga masugid na tingapakinig daw natin. At maraming salamat sa iyo. Sabi niya dito, actually sabi niya, ano na to ha, maikli lang siya, guys. Ang sabi po niya dito sa Facebook entry.
You are listening to Subscribers Hilakbot Stories. True horror stories submitted by HTV Positive listeners.
Bakit nga ba ang tao ay sadyang mapanghusga? Ito yung lagi kong sinasabi sa sarili ko. Ano naman kung hindi ko iniiwan ang aking kasintahan? Masabihan ako na baliw at may sayad ay sagad sa buto. Pero kahit ganoon, hindi magbabago ang pagmamahal ko sa aking sinisinta. Aalagaan ko siya at mamahalin ng sobra. Anyway, babo ng kaligayahan ko ngayon. Anyway, sabi niya, tuloy natin, guys. So parang ano to, guys, para siya talagang story na malasindak short story one shot. Kasi ang seryoso ng atake niya eh. So hindi siya true story. So ano siya, fiction siya. Sige, pagbigyan natin guys. Sabi niya, tuloy natin, hindi naman katwiran na hindi niya kayang kumilos para ako'y pagsilbihan. Sapat na nakuha ko siya. Hindi ko naman siya niligawan para gawing katulong sa bahay. Basta alam ko sa sarili ko, mahal ko siya. Hindi ko siya iiwan o kayang saktan. Pangako ay susundin ko. Hindi ako mahikipag-usap din sa iba. Ganun ko siya kamahal. Nasa sa kanya lahat ng bagay na inaasam ko. Talino, ganda, kabaitan. Kung ano-anong pinaggagawa ko para makuha siya. Dadalaw sa bahay nila tapos pagtatabuyan ako ng tatay niya. Minsan nga ay lihim akong pumapasok sa bintana ng kwarto niya para mag-iwan ng liham. Pero madalas natatanaw sa bintana niya ang sama ng mukha niya habang binabasa ng liham. Minsan sa labas ng eskwelahan niya, pag uuwi na siya ay aking sinusundan. Kaya gumawa ako ng isang paraan para makuha ko siya. Oo, para makuha siya. Kaya isang gabi, minatsyagan ko ang bahay nila. Doon ngayon nakita ko siyang palabas ng pinto. Sinundan ko siya at may dala pa nga siyang payong sapagkat mayroong ulan nung time na yon. Nang nasa dilim na o madilim na kami na iskinita, sinakluban ko ang aking ulo ng bonnet. Nang mapansin niya na may sumusunod, ay bumilis ang kanyang paglalakad. Kaya mabilis akong lumapit sa kanya. Pero pinalo niya ako ng payong na dala-dala niya kaya ginantihan ko siya ng suntok sa sikmura at nawalan siya ng malay tao. Tahimik ko siyang binuhat at dinala sa kotseng pinarada ko sa hindi kalayuan at may isa pa ngang bata akong nakitang nakatingin sa amin. Kaya kinuha ko ang martilyo sa upuan ng kotse at hinabol ko din ito. Nang maabutan ko ay pinukpok ko ang ulo nito at napangiti talaga ako nang makita ang nangyari sa bata. Binalikan ko yung kotse at andun pa ang aking sinta. Ini-start ko na ito at biglang gumalaw ang aking sinisinta sa likod. Sumigaw siya ng pagkalakas-lakas at hindi ko napigilan ang sarili ko kung kaya't dinampot ko ang martilyo at ipinukpok ko sa kanya. Kung sa bagay ay ganun din lang naman ang gagawin ko pagdating sa bahay. Pupukpukin ko siya at pagkatapos ay babalutan ko ng semento ang kanyang katawan at gagawin siyang ribulto. Ilalagay ko pa nga siya sa kwarto ko at ipapakilala ko pa sa mga matatanda kong kaibigan ang aking sinisinta. Oo, matanda na ako. 60 anyos na ako habang 20 lamang siya. Wala na akong paki kahit anong sabihin nila, kung baliw o kung anuman, dahil nagmahal ako ng ribulto. Ang hindi nila alam, isang tunay na tao ang nasa loob ng sementadong ribulto at ihuhugis ko pang demonyo.
Ito ang Subscribers Hilakbot Stories.
Seryoso, ano yung sineryoso ni Stone Giants itong ating ano, Subscribers Hilakbot Stories? Pero ganun guys, pwede naman yun na magbigay kayo ng kahit fiction, parang showcase lang naman ng kung hanggang saan kakayanin ng imagination ninyo pagdating sa mga horror storytelling, di ba? So maraming salamat Story Giants. Story Giants. Ano nangyayari? Anyway, crazy talaga itong narrator na ito. Anyway, maraming salamat sa iyo Stone Giants at sa paghihintay mo ng kwento mong ito. At sana'y napakinggan mo. Ano? Sorry kung medyo hindi ko nagalingan yung ilang parts. Pero siguro may pagkakataon na gawin natin ito sa Sindak Short Stories, i-reconstruct natin yung iba. So maraming salamat. Mahirap yung ganito guys, yung parang ang imagination kasi niya nagre-revolve doon sa parang, alam mo yung stalker or obsession, di ba? Yung masyado nang na-obsess sa isang tao, wala naman siya ibang gagawin kundi parang ganun, isa katuparan lang yung parang katulad nun, ito ginawa niya si Istorya, ginawang ribulto, di ba? Mga ganyan. Pero abangan nyo po guys, meron po tayong ilalabas pang miniseries. Ewan ko lang kung nailabas na siya nung Feb or ito pang March. Abangan nyo po kasi maaga po kami nagre-record ng SHS. So tinatsambahan ko lang. Yung Pulang Likido, miniseries po siya. 15-minute as in napaka-short lamang po yon. Pero gagawin natin siyang 3-part kasi yun po yung request ng ating friend na si Rico Mocho. Hello sa iyo, sir. Shout out sa iyo, patik-tik sa iyo. Maraming salamat kasi palagi kang nandiyan, sir. Okay? At ganun din sa congratulations din kasi meron ka ng libro, di ba? Yung libro po niya, guys, ito po yung full version, full novel version nung Two Sisters. Ito po yung isa sa mga kwentong inilabas po natin dito sa Hilakbot noon, 2019 or 2020 ito. Two Sisters, na ito po ay galing sa bedtime horror stories, na mga short stories lang po, na ngayon final version po niya pero in English. Check nyo po sa Shopee kasi meron po yun. Ipapapost ko na lang po paminsan pag halimbawang may time at makuha ko yung link. Yung Sultry Desire, yun yung title niya ngayon. Pero yun po yung Two Sisters, pinahaba lang, binago lang nila yung title. So sana natutuwa lang naman ako, guys, personally, dahil yung mga kasama natin na nagsusulat for the channel, si Draven Black, lalong-lalo na yung kaibigan natin yan, alam mo yung nare-reach nila yung goals nila. Diba? Lalo na yung pangarap, nare-reach nila yung pangarap nila na maging isang author talaga. Diba? So congratulations sa kahit sino man na nakikinig din sa atin na nagsusulat sa ibang channel at mga legit na author, na sana huwag kayong makalimot, guys, na pasahan kami kahit pa isa-isa na lang ng mga story. So sabi ko nga sa inyo, gagawin ko talaga lahat na mga kaya para lang ma-narrate natin, ma-audiobook version natin ng maayos yung mga yan. Diba? Salamat, guys. Tuloy-tuloy lang hawaan para wala nang galingan, para lahat tayo ay solid HTV positive.
May mga kwentong kabawalaghan o mga karanasan kang kahilahilakpot na nagmumulto sa iyong memorya? Ibahagi na yan sa pamamagitan ng voice message o kaya i-type at i-send sa sindakstories2008@gmail.com. Maaari ring i-private message sa Hilakbot TV Facebook page. Ating pagkwentuhan ang inyong real paranormal experiences kasama si Red. Sabayang mapapakinggan sa Hilakbot TV YouTube channel at HTV Facebook page, Lunes at Biyernes, alas 9 ng gabi. Subaybayan din ang replay sa Hilakbot Podcast every Saturday at 9 p.m. Ito ang Subscribers Hilakbot Stories.
Hello sa lahat ng mga HTV positive. Ako po si Red. Inaanyayahan ko rin po kayong i-stream ang ilang piling kwento mula sa Hilakbot TV at Sindak Short Stories sa ating mga podcast. Ang Hilakbot TV Pinoy Horror Stories The Podcast at ang Pinoy Horror Radio. Maraming salamat sa pakikinig, Team Podcast.
Pakinggan ang mga tampok na short and bite-sized scares sa Hilakbot TikTok. Follow www.tiktok.com/@hilakbot_horrorstories or type Hilakbot TV PH Horror Stories. Maraming salamat sa mga follows, mga solid HTV positive!
Sa panahon ng new normal, kailangan mas maging maingat. Hindi lang dapat doblehin, kundi triplehin ang ating pag-iingat para makaiwas sa banta ng anumang sakit. I-memorize mo na ang mga sumusunod na simpleng hakbang upang maprotektahan ang sarili. Hugasan ng madalas ang iyong mga kamay. Iwasan ang paghawak sa iyong mata, ilong at bibig. Takpan ang iyong bibig kung ikaw ay uubo o di naman kaya'y babahing. Iwasan hangga't maaari ang mga matataong lugar. Ganun na rin ang pakikipagsalamuhan ng malapitan sa mga taong may lagnat o ubo. Kung wala namang importanteng pupuntahan, manatili lamang sa inyong tahanan. Kung ikaw ay nakakaramdam na ng lagnat, ubo o kaya'y hirap sa paghinga, dapat magpakonsulta na agad. Tawagan mo muna ang pinakamalapit na health facility sa inyong lugar at kumuha ng impormasyon sa mapagkakatiwalaang otoridad. Katulad na lamang ng Department of Health, World Health Organization o kaya ang inyong lokal na health worker. Ang mga paalalang ito ay mula po sa amin dito sa Hilakbot TV, Sindak Short Stories at Hilakbot Haunted History. Hello sa lahat ng mga HTV positive! Ako po si Red. Inaanyayahan ko rin po kayo na suportahan ang ating mga brother YouTube channels, Sindak Short Stories, Hilakbot Haunted History at ang Red Diaries Tagalog Love Stories. Subscribe na!
The views and opinions expressed by the podcast creators, hosts, and guests do not necessarily reflect the official policy and position of Podcast Network Asia, the hosts of the program, or other programs of the network. Any content provided by the people on the podcast are of their own opinion and are not intended to malign any religion, ethnic group, club, organization, company, individual, or anyone or anything.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.